Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Isang magandang hapon sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig. Kumusta po kayo? Ito po si classmate Malu Sales Agad sa programang Go Teacher Go! Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ngayon po ay ikalima ng Abril sa taong 2018.
Happy Easter!
Ayan, Happy Easter. Hindi ko pa na-introduce, bumati agad. Okay, ang episode po natin ngayong hapon ay Boyle's Law in Daily Life. At ito po ay sa subject na chemistry. Kaya nga po, ayan, introduce ko na, kasama natin ngayong hapon ay ang kasalukuyang chair ng Elementary Science Group ng UP NISMED. At syempre, siya po ay isang chemistry educator. Ang tinutukoy ko ay walang iba kundi si Miss Arlene De La Cruz. Magandang hapon, Teacher
Magandang
Arlene.
Magandang hapon, Teacher Malu. Tama ba ko? Classmate po pala, sorry. Sa tagal ng panahon. So, may ilang taon na ba akong hindi
Grabe naman, Teacher Arlene.
Hindi, buwan lang. Oo. Ako pa, parang every season nandito ako.
Ayan po. Pag meron tayong magulong resource person, si Teacher Arlene po yun. At, may bago tayong katropa.
Hinila ko yan. Ano yan? Dumaanak sa krayom.
Ayan. Siyempre, meron po tayong bagong kasama. Siya po ay isa sa mga bumubuo ng chemistry workgroup at wala pa siyang isang buwan, ano?
Isang linggo pa lang.
Linggo pa.
Wala pa. Apat na araw pa lang.
Ayan, nandito na po siya at makikibahagi sa ating episode ngayong hapon. Ang tinutukoy ko po ay si Mr. Joel Ballesteros. Magandang hapon, Teacher Joel.
Magandang hapon, classmate Malu. Yes. At sa lahat ng listeners natin dito sa Go Teacher Go.
Wow! Announcer ang dating.
Diba? Yan po si Teacher Joel.
Sabi mo ba kay Harriet, napakinggan ka?
Wala bagong po kaming radyo.
Okay lang. Pwede naman online.
Online. Okay. Tawagin mo na siya ngayon.
Tawagin mo, text mo naman din siya online.
Sabi mo, pakinggan. Ano pa?
DCUP.org.
Okay? DCUP.org?
Opo.
Okay. Hello dyan, DCUP.org.
Ayun. Okay. Ang pag-uusapan natin ngayon na Teacher Arlene ay Boyle's Law, no?
Opo.
At ito ay Boyle's Law.
Oo, si Boyle. Hindi yan yung Boyle na tumutukoy. Hindi rin yan yung kumukulo.
Spell.
Capital B-O-Y-L-E.
Okay.
Diba? English name?
Sige. Tanungin na natin si... Unahin ko muna si Teacher Sel.
Teacher Joel.
Teacher Joel.
Yes, classmate.
Ano ba itong Boyle's Law na pag-uusapan natin ngayong hapon?
Alam nyo po, yung Boyle's Law, para po to sa mga gases. Di ba alam natin sa matter, may three states of matter. Solid, liquid, sa gas. So yung Boyle's Law, para to sa mga gas.
Okay.
Tapos yung mga gases, may mga factors na nakaka-apekto sa kanya. We have pressure, volume, temperature, saka moles. Ano-ano ba itong mga to? Yung pressure, ayun yung force na in-exert mo sa gas molecules. So for example, may syringe ka, pinush mo yung plunger ng syringe, you are exerting force, pressure dun sa gas molecule inside the syringe. Okay? Tapos yung pangalawa nating factor, yung volume. Ito naman yung space na ino-occupy ng gas molecules natin. Okay?
So merong pressure, merong volume.
Yes, classmate Malu. And then yung third nating factor ay temperature.
Temperature.
This refers to the degree of hotness and coldness of the gas molecules. So kung gaano kainit or kalamig yung gas molecules natin, that is temperature.
Yeah. Uy, pinag-usapan natin yung last week yung temperature. Yeah. Kasi madaming big misconception sa mga bata tungkol dito sa temperature. Mga misconception sa temperature. Pero sa ano naman, sa aspeto ng physics.
Okay.
Sige, tuloy mo, Teacher Joel.
And then yung last natin factor ay yung tinatawag nating moles. Ito naman yung nagre-refer sa amount ng gas molecules. Okay, kung gaano ba karami or kakaunti yung gas molecules natin, that is moles. Now, saan pumapasok yung Boyle's Law? Actually, yung Boyle's Law, isa siya sa mga gas laws. Okay? Yung gas laws na to, ito yung nagre-relate ng mga factor na to sa isa't isa.
Okay? Sinabi mo na isa sa mga gas loss.
Yes,
so, maraming gas loss.
Yes, maraming gas loss. Maraming. Okay? For example, yung Charles Law. Yung Charles Law, nire-relate niya yung temperature sa volume.
Okay.
Okay? Tapos yung Gay-Lussac Law, okay, yung spelling niya G-A-Y. Pero ang pronunciation niya ay guy.
Guy. Okay. Hindi siya gay.
Hindi gay.
Hindi siya gay.
Hindi pala yung Gay-Lussac's Law.
Yes. Dapat Gay-Lussac. Tapos Lussac niya ay L-U-S-S. Pero dapat Lussac. Lussac.
Gay-Lussac.
Ganun. Yes.
Opo. Oh, pag-pronounce. Pero maganda ang dating. Mm-hmm. Imported.
Yes, imported.
Gay-Lussac.
Yes. Gay-Lussac Law. Nire-relate naman niya yung pressure sa temperature.
Mm-hmm.
Okay? And then we have the Avogadro's Law. Mm-hmm. Ang nire-relate naman niya ay moles saka yung volume. Mm-hmm. At tapos yung topic natin for today, yung Boyle's Law, mm-hmm, it relates pressure to volume. So ang pag-uusapan mm-hmm natin dito, pressure and volume relationship.
Paano kailan natin pag-uusapan yung Charles Law?
Pagdating ng panahon. Mm-hmm.
Darating din ang tamang panahon sa Charles Law.
Ayan, bibigyan natin sila ng anong tawag doon? Patikim, ano ba si Charles? Sino ba si Guy? At sino ba yan si Avogadro? Yes. Yung mga yan. Kasi they're all connected. Nakita mo yung sinabi ni Joel ng pressure, volume, temperature. Magkakakoconnect sila. Kunyari, sa boil, pressure, volume, tahimik muna si temperature.
Okay.
Quiet siya, quiet. Kapag dating naman kay temperature at volume na kay Charles, tahimik ngayon dyan si pressure.
Kasi si temperature at si volume na lang ang pag-uusapan.
Yan. Yes, correct.
No, kunyari, example ni Charles Law, example. Kunyari, meron kang football na libro. Yung pang, libro, bola.
Yeah.
Football. Sinabi nga
football. Sabi na ng football.
Football. Uh-oh. Na nasa bahay mo siya. Nandun lang siya, indoor. Okay. Tapos nilabas mo siya sa malamig na lugar. Uh-huh. Anong mang palagay mo ang mangyayari dun sa football mo na yon?
Galing siya sa mainit?
Galing siya sa kwarto, sa indoor, sa loob. Nilabas mo siya sa isang malamig na lugar dyan, sa lamig, sa labas. O, anong mangyari?
Lolobo ba
temperature
yun?
And volume ka, ha? They are connected, ha?
Uh-oh.
So, dahil bumaba ang temperatura mo, ano mangyayari sa bola mo?
Liliit si string.
Magsisring. Charles Law yan.
Yeah.
So, ganun yung relationship ng volume and temperature.
Volume and temperature. Charles Law. Sabihin, pag tumaas si temperature, tataas si volume.
Mm-hmm.
Okay.
Iba yan kay Boyle.
Si Boyle kasi, talaga.
Magkaiba yun.
Kasi hindi naman sinabi ni teacher.
Mamaya kikwento pa niya yan.
Kung ano yung relasyon ni Boyle. Kung ano ang relasyon ng pressure at saka ng volume.
Kikwento kasi.
Basta may relasyon sila.
Magandang relasyon. Between sa kanilang dalawa, maganda ang pagtitingin na nila.
Relasyon si volume at saka si pressure.
Na nakaka-apekto sa ating pang-araw-araw na buhay.
Ganun.
Yes.
Ma-observe ba namin yun?
Ma-observe nyo. Hindi nyo nakikita. May iba nakikita, but at the same time, nararamdaman.
Ganun? Mararamdaman?
Oo.
Mararamdaman
hindi, mo.
Pero pwede rin makita.
Pwede rin makita. May mga bagay na pwede mo siyang makita na, balls to pala to. Kasi tayo, araw-araw, ganyan lang, buhay natin. Bakit lumiit yung bola? Bakit lumaki yung bola? Bakit pumutok yung ganito?
So parang ang sinasabi nyo, na-experience namin, pero hindi namin alam.
Hindi na-explain.
Kaya
yan ang beauty ng science. It explains life.
Mm-hmm.
Diba?
Okay.
So, hindi kasi basta lang kin-create o na-invento ang mga law, gas law, para lang wala sa classroom. Hindi. Mm-hmm. It explains life.
Mm-hmm. Para mapaliwanagan kung ano itong mga phenomena.
See, ang ganda ng chemistry.
Yung biology, yung physics.
Maganda rin sila, syempre, life.
In other words, ang biology kasi is science.
Yes, kasi it is chemistry and physics that will explain your life.
Kaya
dikit-dikit ang science natin, nakita mo.
Right. Diba? Pero magandang maintindihan natin at magpaliwanag sa atin kung ano explanation sa pangyayaring ito.
Tama ka.
So nabanggit nyo, ang pag-uusapan natin ngayon ay Boyle's Law. Mm-mm. Pero hindi pa tayo nagsisimula. Meron na tayong abangan na episodes ng mga Charles Law, Gay-Lussac's Law, at saka yung Yung sinabi
Avogadro's
niyo,
Avogadro's Law.
Ako, marami parang yan, Avogadro. Marami pang example. Marami tayong mabibigay na example na habang kunyari, umaakyat ka ng bundok o anong gas law ang pwede mong i-relate doon, bakit hindi siya makahinga.
Ganon, papaliwanag din sa amin mamaya yun.
Mapapa-explain natin yan.
Pero di ba yung mga law, may mga author yan? May
siyempre,
mga
kaya nga si Boyle.
Sino si Boyle?
Si Boyle. Si Robert Boyle.
Pakilala mo nga kami sa kanya.
Pakikilala ko si Robert Boyle. Naku, tawa kayo ng tawa dyan. Si Robert Boyle. Si Robert Boyle, pinanganak noong January 25. Uh-huh. No, di ba birthday ni Corian?
January 25,
di ba? Okay. Oo. Kaya lang nga, hindi naman siyempre sila magkasintaon, ano? Kasi 1627, si Robert Boyle. Uh-huh. Ano siya, medyo mayaman, ang tawag dito?
Richie family
siya. Okay. Nag-aral siya dun sa eskwelahang inaralan ni Prince, yung anak ni Prince Charles, yung lalaki. Si, what's his name? Oh yung ngayon, God. Yung asawa ni Kate Middleton.
Paki-email nga po.
Si Prince. Prince William kayo talaga. Yes. Okay. Graduate sila ng Eton College.
Wow.
Oo, well known yan sa ano sa London. So anyway, since rich siya, nang namatay yung tatay niya, siya lahat ng nag-asikaso ng mga ano. Pero, nung time na yon, nang miskin ng rich at nag-aalaga siya ng mga kayamanan nila, yung mga kanilang mga lupain, nung namatay si Galileo, actually yun ang nag-ano sa kanya, nag-stimulate
ng kanya.
Inaral niya yung ano, mga ginawa ni Galileo. Mm. No, doon nag-umpisa yung scientific thinking niya. Mm. No, marami, pindahan-dahan niya ng pinasok. Kaya, nung mga time na yon, aral-aral na siya, doon yung time na nag-iimbento na siya. Nag-imbento ba? Nagagawa siya ng mga experiment.
Research,
ito na yung experiment na ginawa niya na pag-uusapan natin mamaya-maya
na
pwedeng gawin sa classroom. More or less that idea kung paano pumasok sa utak ni Robert Boyle ito. Paano niya na-connect si pressure at si volume. Mabako? Pressure and volume.
According to Sir Joel. Si Teacher Joel.
Pressure.
Relasyon ni pressure at volume.
Magka-relation
sila.
Under
pressure.
Under pressure. Alam mo, kaya kita mo yung mga nagsisikip ang aking dibdib. Mm. Kailangan ilabas ko. Yan, pressure and volume.
May pressure siya doon.
May pressure.
No, magandang usapan na, yan.
Magandang usapan yan. Okay. Oo, kasi minsan dapat din na i-relate natin. Natatandaan mo nung time na, siyempre, medyo panahong pa ni Mahoma. Meron tayong
sino
scientific.
Si Mahoma? Yabang.
Yabang panahon din ngayon. Yung STEM natin, yung scientific literacy natin. Kasi dapat matuto yung mga bata na ngayon yung ano, yung kung ano yung scientific literacy, nalalaman nila ba't nagkakaganito.
May kaalaman sa science.
Yeah, kaya yung K-12 natin, ipapasok ko si K-12, maganda sa K-12 natin, from elementary until makareach sila ng grade 12, there's life. There's understand, there's still scientific literacy, yung ating K-12.
Okay. Uh-oh. And speaking of K-12, mamaya, explain mo sa amin kung yan ba ay nakapaloob sa ating K-12 curriculum.
Sure.
Sa ating pagbabalik, ang oras po natin, meron na tayong 15 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Iniahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka. Makipaglaro. Makipaghabulan. mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simula na ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito po si Classmate Malu at nasa episode po tayo ngayon ng Boyle's Law in Daily Life. Kasama ko po ngayong hapon si
Arlene. Ay, Teacher
yan.
Arlene.
Opo, yan, si Teacher Arlene.
At Teacher Joel.
Ayan, si Teacher Joel. Pinag-uusapan po natin yung tungkol dito sa Boyle's Law. At kanina may sinasabi si Teacher Arlene na K-12. Mm-mm. Tanungin natin si Teacher Arlene, saan ba sa K-12 nakapaloob itong Boyle's Law?
Okay. Yung Boyle's Law na yan, actually grade 10 yan.
Grade 10.
Oh, nagka-idea kasi ko dyan na ito ang topic natin ngayon. Nung pumunta ako sa isang probinsya at nag-class observation. Mm-hmm. Medyo nahirapan yung mga teachers. Intindihan ko kasi hindi sila chem major. Nahirapan sila mag-explain ng mabuti sa Boyle's Law. Mm-hmm. So sabi ko, bakit nga ba hindi Boyle's Law ang pag-usapan natin? Mm-hmm. So ang Boyle's Law nasa grade 10. Ngayon, ano yung mga requirements dyan sa grade 10 na yan. Actually, from grade 3, no, slowly yan, kasi spiraling nga ang topic natin sa ating K-12. Mm-hmm. So, yung mga topic, yung volume, pumapasok na yan dyan sa grade 3. No? Pumapasok na, at least alam niya. Yung pressure, medyo sa mataas na level na yan. Mm-hmm. Kasi medyo matinding topic ang pressure, hindi basta-basta ma-explain ng teacher yan. Yung volume, madali. Mm-hmm. Kasi meron tayong solid liquid gas.
Yes.
Oh, yung pressure, syempre sa gas, pero ang gas, hindi pinag-uusapan sa grades 3. Oh, hindi pa. Pagdating yan ng 7 pataas, pwede na. Mm-hmm. No? Kasi medyo kailangan visual pa lahat. Kaya volume, kitang-kita pa yan. Temperature, nakikita nila, mainit, malamig, kasi nagbimeasure na rin sila. No, so, at least yung mga specific, yung mga simple concept na ganun, alam ng bata, para dapat naintindihan bago siya umakyat papuntang grade 10.
Okay. So, ang Boyle's Law kasi ay relationship daw ng pressure at saka volume. So, and then sabi mo, yung volume ay prerequisite knowledge. Pareho, ano? Pressure.
Oo.
Pero yung volume lang ang nadi-discuss sa elementary. Mm-hmm. Kailan yung pressure?
Pagdating mo na higher level.
Higher
level,
like 7.
Eh, dahan-dahan.
Okay.
Kasi,
kasi 10 pa yung
pressure
ano,
ginagamit na rin nila sa physics.
Okay.
Oo. Sa elementary, they don't talk about pressure per se, but they talk about force.
Force.
Kasi connected yun sa pressure.
Well, at least may idea na sila.
Yes, may idea yun. Na sila.
Hindi pa pinangalanan na pressure
hindi,
yun.
Hindi
pero
pa.
Pero okay.
Magkakadahan-dahan sila nagkaka-idea. Mm-hmm. Oo.
Alright. So, sinabi din ninyo na may relasyon. Kung ano man itong relasyon na ito. Si pressure at si volume.
Mabuhay na relasyon.
So, ang ganda, no? May relasyon, si pressure at si volume.
Correct.
Matanong ko lang si Teacher Joel, ano yung relasyon na pinag-uusapan dito?
Very
maganda,
cool.
Magandang pakinggan yung may relasyon. Well, yung connotation lang na ano, ano maganda sana, maganda yung relasyon.
Yes.
Ano?
Okay. Kanina ma'am, na-discuss natin yung Charles Law. No? Sabi natin na yung volume saka temperature, directly proportional sila. Ibig sabihin, nag-a-agree sila sa isa't isa.
So, kapag directly,
yes,
pag directly, pag taas yung isa,
tataas din
yung isa.
Okay. Mm-hmm.
Right. Dito naman sa Boyle's Law, yung pressure and volume indirectly proportional. Ibig sabihin, magkasalungat sila sa isa't isa. Kapag tumaas ang pressure, bababa ang volume. Kapag bumaba yung pressure, tataas ang volume. Ganun ang ibig sabihin natin ng indirectly proportional. Minsan kasi, classmate Malu, nagkakaroon ng problema yung mga teachers natin sa mga terms na ginagamit natin sa mga libro, no? Like indirectly proportional, directly proportional. Kaya mabuti na ngayon, malinaw kung ano ibig sabihin ng indirectly proportional.
Okay. So, indirect, ibig sabihin, pagtaas ng isa, bababa yung isa.
Yes, correct. Ayan.
Okay, pagtaas ng isa, bababa. At yun ang relationship ng Boyle's Law.
Correct.
Pag tumaas yung pressure, baba yung volume.
Yes.
Pag tumaas ang volume, baba yung pressure. Parang ganun,
yes,
tama?
Yes, correct.
Ayan. Ako, alam ko na yung indirectly proportional.
Yeah. Okay. Ano ka na? Ka-graduate ka na.
Graduate ako ng chemistry.
Grade 12.
Okay. Sige, pagpatuloy natin ang ating usapan. Ngayon, ano ba yung halaga? Ito ba ay, ano ba yung actual experience natin dito sa Boyle's Law? Ito ba ay sa totoong buhay? Saan natin nakikita? Ano ba yung mga examples na pwede nating masabi na sa pagkakataong ito, ay makikita natin ang Boyle's Law. Ayun, pwede niyo ba kaming bigyan ng ng mga halimbawa?
Oh, yung 'di ba Malu, ikaw classmate Malu na may kotse ka. Oh, 'di ba meron kang gulong.
Opo. Oh, so papahangin ako.
Papahangin ka. Mm. O usually magkano? Ilan ang nilalagay mong hangin?
30.
30 ang nilalagay mo. Okay, ganito 'yan. Mm. 'Di ba pinapump nila ngayon 'yan para lagyan ka?
Hindi naman pinapump.
Sorry. Whatever.
Sa bisikleta, ma'am.
So,
bisikleta,
you have to put more air into the tire.
Lalo pang malambot, syempre. Pag lumambot
yung goma. So, ang ginagawa mo sa gas molecule na nandun, pinapack mo siya. Pak.
Kasi yung gas molecules na pumapasok. Ano?
So, yung volume ng gas mo, lumilinggit. Oh, kasi tumataas yung pressure mo sa loob. Doon sa iyong loob na ano. So, hanggang sa ma-reach niya yung 30, ano ma'am title niyan, 30 pounds per square inch. Kasi yan yung nasusulat doon sa, di ba, pag papahangin ka.
Oh, makikita mo yung meter.
Yung gauge. Na more or less hanggang doon lang kaya ng hangin
mag-stabilize
siya. As much as possible. Hindi natin masyadong pupunuan. At baka naman nang magmukha sa iyong tire ay magmukhang bola.
Actually, dun sa side naman ng tire, makikita mo yung capacity. Baga 30 to 32. Depende dun sa kung saan mo ginagamit yung tire, kung sa kotse o kung sa truck. Siyempre, pag truck, mas malaking ano yun.
Tama ka. So, push ka lang yan. Ini-increase mo yung pressure doon. At the same time, nire-reduce mo yung
volume.
Yung volume ng air molecules. Kaya napapak siyang mabuti. No? Kasi ganun yan, sabi ni Joel. Pag in-increase mo yung pressure, bumabagsak si volume. Indirectly proportional. Hindi sila.
Yun nga. Tapos pag ano naman, pag mas, kung halimbawa, kasi kaya yun na pinapump, pag napuno mo na siya ng hangin, mas madali kasi gumulong yung
gulong.
So mas hindi hirap ang kotse.
Yes.
Mas
diba?
Mas tipid ka sa gas.
Pag maliit naman ang binilagay mo,
pagkulang.
Oo.
Eh syempre,
ang mangyayari sa gulong mo para kang walang gulong.
Usually na tsaka yung nakasira yun ng gulong kasi pwedeng
kasi yung ani, 'di ba, may metal 'yon.
Or
masira yung gulong.
Yung goma.
I see. Oh, 'di ba? Boyle's Law 'yan, pero hindi natin naisip 'yan.
Hindi natin alam. Hindi ko alam na
sasabihin lang kunya ng driver ako. 30 lang. So what? Kung anong 30? Bakit 30?
Ang
nangirinig ko sa driver nararamdaman ko kasi okay lang, 30 lang, kasi maganda ang aking gulong.
Maganda ang takbo.
Pero hindi nila ma-explain scientifically kasi syempre, ordinary.
Ano ba ang sabi ko? Apply mo nga dyan yung Boyle's Law.
Bakit hanggang 30 ka lang? 30 to 35. That explains. Yes. You see? We see it. Diba? We see it.
Na-apply
natin. Na mga bagay-bagay sa ating buhay ay na-a-applyan ni Boyle's Law. Kaya nakakatuwa nga si Boyle's Law dahil ang dami niyang na-a-apply yung kanyang relationship na pressure and volume.
Ayun.
Diba?
Ang ganda, no? So, pagka pala in-increase ko yung pressure, yung pagpasok
ng hangin,
nalelessen yung volume ng doon. Gas doon sa loob.
Kaya nape-pressurize ngayon yung iyong magandang
gulong.
Mm-hmm. Nare-lessen mo yung gas.
So, sa tire
yung
pala.
Volume ng gas molecule.
Yun.
Hindi siya. So, nagpupukpukan lang silang ganun sa loob, sa isang lugar.
Sa isang ayun, anyway. So yun, sa isang application ng Boyle's Law ay yung pagpapahangin ng gulong, no? Mm-hmm. So the same principle kung kay bisikleta 'yan, gulong ng bisikleta or gusong gulong ng sasakyan.
Diba?
Oo, ayan. Yan sinasabi mo, binobomba.
Binobomba.
Hirap, ang hilig kasi nito sa manaman.
Binobomba. Oo.
Okay. Ah, yun lang ba yung application ng
yung kaninang kinkwento? O nung umpisa kinikwento na agad ni Teacher Joel, yung syringe. That's very, kahit saan ka pumunta, may syringe. Yes. At yan ang laging ginagamit namin sa balls.
Pinagmamalakihan ni Teacher Arlene. Very familiar sa syringe.
Kahit saan ako pumunta, yan ang dala ko.
Hindi, alam ko naman kung bakit eh. Every three months, pupunta ka sa laboratory,
magkakakuha ng dugo. Si Rich. Ayun, balls lo yun, yes, di ba? Balls lo yung pagkuha ng dugo. Yes,
tama
niya.
Yan, Teacher Arlene.
Sige nga, Teacher Joel, ano pa anong application ng balls lo? Paki-explica dito sa syringe. Familiar tayo dyan pag nagpapacheck up tayo sa hospital, pagkukuha ng ka ng dugo, di ba?
Yes. For example, at classmate Malu, meron kayong empty syringe.
Empty syringe, okay.
Ang syringe, alam natin, may barrel saka may plunger. Yung plunger, ayun yung pinupush or pinupull natin.
Ayun yung hinahawakan ni nurse na hinihila.
Correct.
No? Tapos pinipress niya pag ituturok niya na yun.
Correct.
Pag kukuha siya ng gamot, pag nagpapa-inject ka, kukuha siya ng gamot sa bayal, hihilayan niya yun.
Mm-hmm.
Papasok si, ano,
tama,
si
tama.
Mm-hmm. Tapos pag sinaksak na yun sa kamay mo, ipupush niya.
Yes.
Okay. Sige, explain po.
Yung empty syringe muna tayo.
Empty.
Ano
walang
nangyayari?
Laman.
Yes. Ano nangyayari kapag pinupush natin yung plunger?
Iginaganon. Di ba bababa yun?
Mm-mm, bababa. Tapos yung space inside the barrel, bumababa.
Bababa din.
Tama, di ba? So, kapag pinush natin yung plunger, tinataasan natin yung pressure.
Oo. Kaya nga wala ng space doon sa ano.
Yes, correct. So, according sa Boyle's Law, kapag tinaasan natin yung pressure, ano mangyayari sa volume?
Eh, dililiit daw yung volume.
Dililiit yung volume, kaya yung space inside the barrel, lumiliit.
Tama. Okay. Nakikita namin yun. Makikita.
Correct. Now, ang tanong ngayon, kapag ba nagkumuha tayo ng dugo, Boyle's Law pa rin ba yun?
Depende sa sa base sa explanation mo. Kasi,
correct, ma'am. Boyle's Law pa rin yan. Pero
kasi,
this time,
hindi
ka na yung nag-exert ng force or pressure. That's the blood na. Uh-oh. Yung blood na yung nag-exert ng pressure papunta sa loob ng syringe. Kaya makikita mo yung gas inside the syringe lumiliit. Kasi nag-insert ng pressure yung blood papunta sa syringe.
Ay, hindi na ako.
Hindi ka na. Kasi nag-pull back ka na eh.
Ganun pala yun.
Example na. Kasi kung iwan lang Boyle's Law, hindi papasok si gas.
Si
blood.
I see.
Ganda na example, no? Kaya pag tuwi kang kukunan ng dugo, sabi mo dun sa nurse, sa medtech, ma'am, Boyle's Law yan.
Punta kaya ako bukas.
Ako kasi next week.
Gusto kong makita
yun. Marie.
Hindi na pala sa akin nag-exert ng hindi na pala ako.
Kaya kita mo, cool na siya pag hinihila na niya. Kasi pumapasok na yung tubig, yung gas.
Yung blood.
Tama, hindi nga. Parang swabe na lang eh. Relax na lang si nurse eh. Once na ipasok niya.
Sa umpisa, mahirap. Pero pag
natumbok niya na yung ugat,
sarado na
yan. Cool na lang siya eh, no? Mm. So kasi pala ang pressure doon na sa blood na. Hindi na sa kamay ko. Mm-hmm.
Mas That's mataas ang nice. Blood pressure mo kumpara sa pressure na nasa loob ng syringe.
Oo. Oh, oh.
Okay. I see. Sige,
patatandaan din natin may pressure law na yung gas pumupunta from higher pressure to lower pressure.
Para pa lang yung parang yung temperature from higher concentration. Yes. From higher temperature to lower.
Mm.
Tama ba?
Parang aircon lang yan.
Papalalamigin mo yung mainit. Okay. Okay, balik tayo muna ulit. Gusto kong mas linawin pa eh. Kung ang example mo ng syringe, doon tayo sa walang laman. Kasi yun yung pwede nating maipakita sa bata. Kasi hindi mo naman sabihin sa bata na, akin na yung kamay mo, sasampol lang kita ng boiled slaw. So, makikita ng bata yung syringe na sa simula ay walang laman. Kumbaga yung, anong tag mo doon, plunger?
Yes.
Mm-hmm. So, plunger, di nasa taas yan. Kumbaga nasa taas, ano? May space kasi doon eh. Yes. So, pag nag-exert ako ng force, yun ay pressure para ibaba ko yung, ipupush niya yung ano plunger. Mm-hmm. Na?
Tama, so, classmate Malu. Mm-hmm.
So, habang nag-exert ako, di mataas yung pressure.
Yes.
Makikita ko, maliliit na yung space, so liliit na yung volume.
Yes. Ay, and that is Boyle's Law.
Yun ay Boyle's Law. Mm-hmm. Wow! Madami pa bang example?
Marami pa. May 32 minutes ka na nga eh.
Eh ano pa lang, dalawa pa lang yung ating
Oo, marami
ano,
pa.
No?
Di ba, ikwento natin yung mga importanteng nangyayari araw-araw. Kasi ito na nga araw-araw yan nangyayari doon sa mga ospital. Oh. Tapos yung tire, araw-araw nagpapabomba ka ng ano mo.
Meron pa, so, meron pa.
Meron pa tayong pwedeng like pag-usapan.
Example
natin mamaya, paano yung mga, lalo na ngayon, summer, lahat nagda-diving. Lahat gusto mag-swimming.
Paano yung ano? Yung
ikikwento
mga,
natin yan.
Yung mga soft drinks.
Ah, yan. Ikikwento natin yan. Kasi natatanda. Oo, kasi natatandaan ko yan. Yan yung parang motivation teacher dun sa klase nung pinuntahan kong klase nga. And tapos, hindi niya na-explain ng maayos doon sa mga bata. Kaya nakaganyan lang yung mga bata sa teacher. Okay, patingin. Tapos na. Pati ako, hinabol ko yung explanation niya. At syempre, wala. Nabitin din ako. Kaya doon sa report ko, ako na lang ang nag-explain.
Oh, please, explain mo sa amin yan mamaya. Okay, siguro. Yung oras po natin. Meron na tayong 33 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali
ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Hatid ng UP VAR Yates ang maginhawa. A medical and dental mission sa April 7, 9 a.m. to 3 p.m. sa Makaneneng Covered Court, Bagong Baryo, Caloocan City. Ang UP VAR Yates ay naglalayong maghandog ng libreng medical at dental na serbisyo sa mga residente ng Bagong Baryo. Para sa ibang detalye, maaaring kontakin si Christine Potenciano sa 0916-638-2169. Ito ay hatid sa inyo ng UP VAR Yates sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si classmate Malu.
Oh, si Teacher Arlene po.
At Teacher Joel.
At pinag-usapan po natin ang Boyle's Law in Daily Life. Mm-hmm. At kanina nga ay nabanggit na yung mga daily application, yung mga na-observe natin, na-experience natin, kung saan ay na-apply ang Boyle's Law. At sinabi sa atin ni Teacher Joel. At ni Teacher Arlene, yung mga samples like yung pag nagpapahangin tayo ng tires ng ating mga sasakyan, mm-hmm, ang isa yung sa syringes, mm-hmm, at ang huli nating i-discuss ay
hindi pa tayo i-discuss
kanina.
Ah, okay. Yung
i-discuss muna sana, di ba, yung cans, yung soda cans, yung mga bottles,
bote ng soft drinks.
Ayan, nako, inain yan sa ating mga teenagers.
Oo, di ba?
Na kahit bawalan natin.
Uy, ang sarap, di ba? Parang ang feeling nila pag lumalabas na yung ano yun eh, wow, ang sarap.
Oh, di ba yung soft drinks, bottled soft drinks,
bottled soft drinks.
Pag di ba yung mga bata, di bibili sa sa store. No?
Malamig.
Malamig. Takbo-takbo sa bahay. Eh, gustong-gusto ng umino. Pagbukas.
Oo, tuman. Yan. Boils na yun.
Boils na
kaya
doon?
Dapat, pag kunyari meron kang bote ng soft drinks, dahan-dahan lang ang bukas. Mm-mm. Para hindi messy. Kasi pag binuklam ng bigla yan, may release agas yan.
Teacher Arlene, uhaw na nga ang init.
Ah, tumapon lahat ng lahat ng soft drink. Hindi naman
bakit?
Soft drinks yung dyan.
Bakit?
Okay, ganito yan. Bakit tumatapon yan? So, hindi ba ang isang tao, pag binuksan niya na yung bote, dahan-dahan siya para yung gas sa loob mag-e-escape dahan-dahan. So, hindi siya sasabog yung zoom! Gumanon kumalat. Ano ba yon? Yun yung gas bubbles na nandun galing sa carbonation nga, yung carbon dioxide na sinasabi nila na nagpapasarap sa soft drinks mo.
Carbonated nga eh.
Kaya kinapin yan. Kasi pag masyadong mabilis, mag-fizz, boom! Boom pa, meron akong sound.
sound effects!
Diba? Umaapaw sa commercial. Minsan may mga umaapaw. Yun yung kasi mabilis ang bukas. Umaapaw. No, yun kasi yung
so,
proseso
hindi na lang
dyan,
gas, hindi lang gas ang lumabas kasi 'di ba? Kung
ano,
gas lang siya, di hindi ko makita. Eh yung, bakit kasama 'yun?
Ang tawag natin diyan carbonation process of soda. Ano ba yung carbonation? Yung carbon dioxide doon dahil sa malakas na pressure niya, great pressure inside the water, dapat ma-reduce yung volume tapos ipupush niya lahat palabas 'yon. So lalabas na ngayon yung iyong ano. Eh binigla mo. So maglalabasan. Kasi parang biglang labasan lahat sila.
Sabay-sabay na sila lahat.
Oo. Kasi pressurize ka na dun sa loob na yung sa carbon mo kaling dun sa tubig. Carbonation. Tawag nga doon carbonation. Yes. So pero kung ito ay slowly, the pressure on the gas dun sa soda mo nare-reduce. Dahan-dahan siyang lalabas. Kumbaga parang ang deb-deb mo, kung highly pressure, kailangan ko na ilabas.
Parang galit na galit ka.
Kailangan ko i-release ang aking sarili dahil sasabog na ako.
Ayun.
No.
So, dahil mataas na yung... Ibig mo sabihin, pati feeling merong boils low.
Pwede natin.
Pwede. Oo.
Parang
diba?
Naguhumig.
Kailangan dahan-dahan mong i-release ngayon yan para hindi sasakit ang ulo. De joke. Oo. Natawa lang ako kasi parang mga ganyan, diba? Parang kasi yan yung mga common na sabi niya, sasabog na ako sa sabog. Sasabog.
Oo nga, diba? Kaya doon pala kinuha yung ano, yung salitang hindi ko na, sasabog na yung dibdib ko.
Yan, oo.
Carbonated ba yung dibdib ko? yun pala ibig sabihin. No?
Yes.
Yun yung pinagmulan, pinagmanahan.
No. Paano palagay ko, halimbawa, sa paglalakad mo, sungusto mo na, nakalug mo yung bote
naalog.
Mo. Naalog mo, di lalong dumami yung di ba merong dami doon? O ano mangyayari? Yung extra gas na nandun sa ibabaw ng iyong bottle na yan, nagmimix siya dun sa liquid na nandun kasi inalug mo na siya. So, pag binuksan mo na nga siya, mag-expand. So, lalabas pa rin siya altogether, still in the liquid na lalabas. No? Kasi yung gas will try to escape the bottle. No?
Dahil humalo.
So, ipupushes niya yung liquid niya para magkaroon ka na, dahil napag-push niya, lalabas siya, yung liquid niya lalabas din, ipupush niya, ang mangyayari doon sa liquid, kakalat, magiging messy ka na.
Eh, kasi sumama na siya doon sa ano.
Kasi parang ganun, no?
Tama ba yun? Sumama yung liquid doon sa gas?
Liquefied.
Tama po. Mm-hmm. Ano? Kasi inulog mo, naghalo sila, parang ganon. Yes.
Ginagdagan mo
pa. Ang tama pong term doon ay dissolve.
Ayun.
Na-dissolve yung gas sa liquid.
Na-dissolve yung gas sa liquid.
Ako, social carbonation.
Kaya, oo. Kaya nung dapat, gas lang dapat yung lalabas. Kaso nga, dahil na-dissolve.
Na-push niya.
Na-push.
Kaya ganon.
Ayun.
Ganda, di ba?
So, yun pala yung
kaya
explanation.
Ngayon, dahan-dahan lang muna ang bukas. I-feel, mag-mortify ka naman minsan na wag mo siya na, gusto ko nang uminom. Dahan-dahan, para hindi maging messy. Lalabas naman din yon. Kaya lang para hindi messy, magkakalat ka. Ang lagkit kaya ng soft drinks.
So, yun. Talagang...
Oo, i-release mo din naman siya.
Actually, ganito ang sinasabi ng mga matatangga nun. Hindi, ng mga kasama natin sa bahay. Kung, hayaan mo lang muna yan kasi naalog yan eh. Sabi nila, hayaan mo muna yan dyan sa table kasi naalog mo. So, patiningin mo muna.
Papababain mo muna. Kaya pagbukas mo,
huwag mo munang buksan, sabi. Tapos, hindi makatiis. Pero pwede naman daw, pero yung dahan-dahan lang.
Dahan-dahan.
Di ba yung practice ng iba, pagka ganong naalog, bubuksan ng konti. Tapos pag nakita nila, oops, palabas, isasara uli yung bottle. Di ba gano'n?
Diba?
So, explanation, yun ay explanation ng Boyle's Law.
Yes.
Oh, so, hindi natin alam yun. Di ba mga classmates, sa mga nakikinig ngayon, hindi natin alam na yung pala ay application ng Boyle's Law na napag-aralan natin noong tayo ay grade, sa high school. Kasi noon, wala pang grade to 12. Eh.
Oo.
Kaso lang, parang absent yata ako na iturian. Kaya hindi ko na-explain.
Palagay ko, absent ka.
Okay. So, ano pa? Ano pang ibang example?
Ang next example.
Yung nakikita lang natin. Ah,
sige.
Yung para next really, example natin para naman sa mga nanay at tatay dyan.
Ah, ano okay. naman yun?
Yung aerosols.
Ay, spray net.
Yes.
Ganun eh.
Spray net.
Yung mga pabango, ganyan.
Pabango. Kasi paint. Ako ginagamit ko spray paint.
Spray paint.
Spray paint.
Diba pero yung spray paint, inaalog yun na. Yung parang
oh, yan.
May...
Yeah.
May naririnig ka.
Merong sa loob na ba?
May marble.
May marble. Hindi naman marble.
Ay, naku, excited ako. Pero mas gusto ko explanation ni Teacher Joel. Sige, Teacher Joel.
Now, yung Boyle's Law, ayun yung mag-explain sa atin kung paano ba nadidispense yung product, yung liquid product out of the can.
Gusto ko magsalita si Teacher Joe kasi yung may mga terms siya na ano oo, scientific
kasi,
term
scientific kasi
ano yung sinabi niya kanina yung sinabi niya kanina yung sabi ko di ba yung
dissolved.
Na naghahalo gas naghahalo ang gas at saka yung liquid ang term pala doon ay na-dissolve
yun.
Tapos yung ngayon ang sinabi niya yung sabi ko yung lumalabas na pupa ay nagdi-dispense
di ba bongga dispense
oh yan may mga learnings tayo ngayong hapon. Okay sige nga po Teacher Joel
now para ma-explain natin to kailangan alam natin yung dalawang components ng isang aerosol product. Okay ang isang aerosol product binubuo siya ng liquid product. Ayun yung perfume, yung paint, ayan.
Yan, and, common yan. Nakikita kayo yung liquid. Oh.
And then, the gas component. Mm-hmm. Okay? Ang tawag natin doon ay gas propellant. Why propellant? Kasi pinopropel niya yung liquid product out of the can.
Anyway. Pinopropel, inilalabas.
Yes.
Okay.
Now, paano kaya nangyayari yon? And paano pumasok ang Boyle's Law? Now, ang lahat ng aerosol cans, di ba meron may tinatawag na headpiece. Ayun yung pinipindot natin, pinapress natin.
Tapos may butas yung
yes,
maliit.
Yes, and that is called the nozzle.
Okay. Nozzle.
So, kapag pinindot natin yung headpiece, nagkakaroon ng small opening. So, kapag pinindot mo yon, magbubukas ang isang opening.
Mm-mm.
Okay? At tandaan natin na yung can na to highly pressurized. So, kapag nag-open yung small opening na yon, bababa yung pressure inside the can.
Okay.
Okay? And then, ano mangyayari kapag bumaba yung pressure inside the can? What will happen to the gas molecules or the volume?
The volume will increase, sabi.
Tama. Okay, diba? Kasi Boyle's Law, di ba?
Boyle's Law nga, indirectly proportional. Tinatandaan ko yung indirectly proportional na.
Yan. Now, kapag nag-expand yung gas natin, mapupush out niya yung liquid product out of the can. Okay,
kaya
so ganun.
Na-enjoy na natin yung perfume.
Yung pabango.
So, ayun pala ang...
Saka yung paint.
So, ang ano doon, explanation behind is Boyle's Law.
Yes.
So, okay. Pag pinres mo yung pressure, yung pag-press mo yung pressure yun?
Hindi po, ma'am.
Ano yun? Okay.
Kapag pinres mo yun, mag-open yung ano yung...
Ah, okay. Yung sinasabi mong
yung
isang
opening.
Hole.
Yes, isang hole.
Oo.
Dahil mag-open yun, bababa yung pressure inside the can.
Yun. Kaya
mag-increase yung volume. Tapos dahil mag-expand yung gas, mapupush niya out yung liquid product out of the can.
Yun. Kaya lalabas na yung ano,
yes.
Yung perfume.
Correct.
Mabango na ako.
Kaya kailangan may laman yung ano mo, nalagyan ng perfume. Pag wala na.
Mm-hmm.
Ay, kombinasyon yan. Naalala ko lang. Yung sa mga refilling station, not refilling station. Hindi, sa bahay, di ba, merong malaki, ang daming application. Meron kang malaking pabango. Gamitin mo si syringe, di ba? Para kuhanin yung pabango doon.
Oh, yun ay syringe mo.
O, di, may application ako ng Boyle's Law. Tatransfer ko ngayon doon sa lalagyan ko. Yung maliliit na dispenser. O, diba?
Lalagay mo doon.
Pag ginamit ko na naman yun, Boyle's Law na naman.
Yes, oh, kasi mag-spray ka na.
O, ayan, naintindihan ko na yung Boyle's Law.
Explain mo sa bahay mo, Boyle's Law daw to, ganito daw yan. O,
okay,
diba?
Sasabihin ko kay Rufa yan.
O, kikwento mo sa kanya. Para sino basta sasagin sa'yo ni Rufa? Sino si Boyle?
Ayun.
Tapos sabi niya, kakain
wow, ang ganda ng Boyle's Law. Madami pa bang example? Madami. Sige, Abangan natin mga classmates. Dahil ang oras po natin, meron na lang tayong 14 na minuto bago sumapit ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shhh!
Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hay nako, ginusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at usapang boys law pa rin. May gusto lang akong klaruhin kanina, no, yung sa ating pinag-uusapan, Teacher Joel. Kasi yung sabi mo, yung dun sa pabango, pag pindress ko, yung pressure ay hindi yung pag-press dun sa lalagay. Di ba yung pabango ka mo, may nozzle, di ba? Tapos yung pinaka-head nun, ipipress ko. Yung pressure na sinasabi, pag pindress ko yung head, hindi yun yung pressure.
Hindi po yun.
Hindi yun, okay? Yun ka mong hold. So, paka-explain mo nga uli okay. Yun.
Ayun yung common misconception dito mm-hmm. sa example na to. Mm-hmm. No? Kasi ang interpretation ng iba, kapag pinress natin yung headpiece, mm-hmm. tataas yung pressure kasi mm-hmm. nagpre-press ka.
Oh, kasi
eh, parang right. Yung sa syringe, di ba?
Parang sa syringe.
Yes,
parang kasi pinipress mo gano'n. Mm-hmm.
Nag-exert ka ng force.
Force, right.
Okay? Pero hindi yun yung nagiging effect doon sa kan natin.
Sa
kapag nag-press ka ng headpiece, inahayaan mong mag-open yung isang tiny hole.
Mm-hmm.
Okay? Yung tiny hole na yun, ayun yung magsisilbing daan para bumaba yung pressure inside the can. Ayun. Parang yung sa soda can kanina. Kapag binuksan mo yung soda can, pababa yung pressure.
Right.
Okay?
So kaya kapag, kailangan, di ba, dahan-dahan.
Yes.
Okay. Klaro na.
Mm-hmm. So kapag bumaba yung pressure, tataas
yung volume.
Oh. Tanda, i-connect mo ngayon yan. Sabi niya, kailangan, di ba, magkakaroon ng hole para mag-release.
Mm.
Ngayon, i-connect mo yan dun sa popping of the ear. Pag pag umaakyat na ng mataas, no, 'di ba?
Parang
sa airplane, 'di ba? Anong ginagawa mo para ma-release, gumanganga ka?
Oh, kasi nagkakaroon ng opening.
Lumulunok.
Oh. Oh.
Naglulunok.
Kala mo naman nasa aeroplano tayo.
Ay, classmate,
no?
Naglulunok din kayo.
Natawa tuloy siya. Lumulunok. Para ma-release yung sinasabi niyang pressure na gano'n.
O yan ha, pag sumakay ka ng airplane, alalahanin yung Boyle's Law.
Oo.
Na hindi kayo, anong dahilan? Bakit nga ba pag tayo sumakay, nakakabingi bakit? Kasi.
Yes,
nakakabingi.
Ascending, actually, yung ascending mga, and descending.
Actually,
parehas
yung mga
yan.
Baby, umiiyak sila, di ba? Kasi siguro nairita. O, so, anong ginagawa? Pinapadede.
May imbalance kasi ng air pressure in and out.
Ayan.
Yun. Kaya kailangan mo lumunok, magbukas ka para maiba naman yung lumabas yung pressure.
Naka in relation sa boils, do, kapag kapag sumasakay kasi tayo ng airplane, nasa mataas na lugar tayo.
So mataas ang pressure.
Mas mababa.
I mean, mababa ang pressure.
Yes.
Oh, mababa ang pressure.
So, anong nangyayari sa gas volume kapag bumaba yung pressure?
Tataas.
Okay. Dahil sa pagtaas ng volume ng gas inside doon sa air natin, nai-irritate yung air natin.
Kaya kailangan mo i-release.
Tapos kailangan i-release mo. Kasi nag-expand yung gas.
Kaya ka nga nga.
Correct.
Or gunguya. Or lulunok.
Or lulunok.
Kasi nag-increase yung volume doon sa air mo.
That is very nice. Teka muna, speaking of ano, mataas na lugar, may napansin ako, yung may baon, pumunta ako ng Baguio, may baon akong chippy.
Chippy
bags of, ano, yung mga junk foods.
Bag of chips.
Bags of chips. Pero pagdating mo ng Baguio, lumubo!
Tama yon.
Lumubo.
O, tumaas ka eh.
Oo. Nagpunta ko sa
Tumi-increase yung volume nung lalagyan mo
kasi mababa, sabi nyo, pag nasa mataas na yung lugar, mas mababa yung pressure.
Oo.
Sige, i-explain mga ulit.
Ayan. Tama yun, ha, classmate Malu.
Mas gusto ko siya nag-explain kasi may mga technical terms.
So, boils low yun. Tama. Okay? So, kapag inakyat mo yung isang bag of chips. Okay? Tapos, sa mas mababang lugar, napipisil-pisil mo pa siya. Mas kaunti yung gas inside the bag. Okay? Tapos kapag pumunta ka ng Baguio, for example, mapapansin mo, hindi mo na siya mapisil. Parang full na siya, di ba? And that is because of Boyle's Law. Kasi at higher altitude, mas mababa yung pressure. And according to Boyle's Law, mataas ang volume
ng
kaya
na-occupy
yung bag ng gas molecules natin.
So, pag binaba mo, ano gagawin mo? Kung binaba mo sa Maynila, ano mangyari dun sa...
Hindi, babalik siya sa normal.
Yes.
Oh. Kaso lang, yung ano kasi...
Sigurado ka babalik sa normal? Paano siya babalik sa normal?
Kasi parang, di ba nung nandito lang siya sa baba, sa Manila, kasi dito yun, dito yun pinak.
Yes.
So, ang pressure dito ay mataas. Tama
yes,
ba?
Yes, correct.
Ngayon, sabi mo, dahil po umakyat ako sa mataas na lugar, mas mababa na yung pressure, kaya siya lumubo.
Yes.
Eh, anong mangyari kaya kung the other way around? Doon gawin?
Magiging kabaliktara naman. Sabi natin sa nina sa Boyle's Law, indirectly proportional. So, kapag binabaan na, or tinaasan natin yung pressure, bababa naman yung volume. So, ang mangyayari, magsishrink naman siya.
Ganyan na lang yung chips mo, ganyan kaliit.
Gumawa ka nga ng factory yung chip dun
sa taas. Para pag dito, hindi masyado maalat. Pagdating dito, kasi lumiit.
Nakaka-intriga.
Gusto kong i-emphasize dito sa example na to. Kasi yung iba, hindi nakakakuha ng ganitong observation. Bakit pag dinadala nila yung...
Wala lang kasi kakain na lang sila.
Diba kapag dinala nila sa Baguio, ganyan pisat na. Dahil siguro yun sa sobrang taas.
Sobrang
to
taas.
To the point na hindi na nakayanan ng bag of chips mo.
Sumisil.
Or sumisingaw.
Sumisingaw na. Kaya ganon. Yung iba kumukunat na at saka nasa flat.
Kasi hindi lang siya sumabog. Pero lumusot yung ano.
Yung hangin. Kasi yung kapag hangin. Hindi nakaya ng bag, gagawa ng paraan yung gas molecules para
makalabas.
Yes.
Kawawa kasi siya. Feel na niya yung pagsabog
niya. Sakal na siya.
So, yan. Ganyan.
Parang damdamin na naman yan.
Damdamin yan. Damdamin. Oo, diba? Kaya
maswapi siya.
dapat ma-explain yon. Kasi maganda nga yun sa mga batang hilig-hilig kumakain ng mga junk food na ganyan. Na hindi naman, bakit ganito na itsura nito? Ang pangit-pangit na. Noon. Kasi hindi nila naintindihan. May science to sa pangyayaring yun.
Nakapunta nga uli sa Baguio, magdadalaga ako ng bag. Hindi ko kasi na-expect. Kasi
pag akyat mo sa Baguio, magdala ka ng mga chips. Yung may ibang klaseng bag ng
chips.
Hindi,
ang gusto kong maranasan, yung kumunat kasi lumabas yung hangin.
parang ang luma na ng style.
Yung hindi ko siya, di ba, may time na lolobo siya eh, di ba? May nayaan ko na lang
kasi
siya.
Kasi yun ang nagpapasarap usually dun sa chips pag nandito, di ba? Kasi pressurized yan. So parang fresh pa.
Ayun.
So pagdating niya sa taas, low pressure, tapos puro siya hangin. Parang puro hangin.
Okay, hindi ko pa naranasan magbaon sa airplane.
Kailangan niya na mag-release.
Ganun eh.
Sa airplane. Oo nga, ano?
Pressurized.
Kumain ba ako? Iniisip, parang bukas na yata nung dinala ko sa aeroplano yung sakit.
Pressurized. Anyway, sige. Yan yung mga observation lang natin na ang explanation pala ay boils low, ano? Bakit marami ka pa bang example?
Sige lang. Kasi, di ba nasabi ko kanina nga na ano, yung scuba diver natin, dami tayong scuba diver dyan. Kasi naalala ko yung kaibigan ko, kaklase ko yun nung college. Yung anak niya, magaling scuba diver yun, but she died diving, scuba diving. Sorry, tumawa, napatawa tuloy ako. So, yun, sa niya, bakit anong nangyari? Kasi minsan nakakalimutan natin yung pag nag-i-scuba diving na merong boils low doon na bakit kailangan, pag, kasi tandaan mo, pag lumalim ka na, yung pressure doon pa ilalim, malakas na mataas na mataas.
Mataas
na,
baliktaran na nasa mataas na lugar.
Mataas
doon
kasi low pressure siya sa taas. So, tanda mo, ang body natin, normal pressure tayo.
May pressure din tayo.
So, pag bumaba na siya, bumaba na siya, tumataas na,
tataas na yung pressure sa baba.
So, ngayon, yung gas molecules mo na nasa lungs mo, nakakompress yan. Dahil highly pressurized ka na. Dahil nga sa ilalim ka na. So kaya, ang explanation dito ni Boyle's Law, pag umaakyat ka daw, sabi niya gano'n,
From the deep, from beneath the sea.
15 meters, 10 meters. Dahan-dahan kang umaakyat.
Dahan-dahan.
Kasi, kailangan, nag-normalize, kasi pataas ka eh. Pababa na yung pressure mo. From high to low ka na. Kailangan, kasi yung gas molecules dito na nanggagaling dun sa, ano ba yun, yung nitrogen dyan. Sabi niya dito, volume of nitrogen gas decreases as you go lower. Di naka-pack dyan lahat sa lungs mo yung gas molecules mo dyan. Kasi slowly lang yan, no? Nakakompress pala. Tapos, habang ikaw ay tumatayo, tumataas ng dahan-dahan, ha? Fini-feel mo. Kaya yung, ano, kailangan mo mag-exhale. Continuous exhale ka lang ng exhale. Kailangan mo kasing lalabasan to, magno-normalize, no? Yung volume kasi dito, kailangan mo ilalabas yan. Kaya nga, exhale. Nandito nga sa aking sample, no? Pag nag-exhale ka, ganyan, nakita mo? Yan. Ito yung exhale. Pag hinila ko niya, nag-i-inhale ako, lumalaki yan, no? Pag in-exhale ko yan, nakita mo lumiliit, dahan-dahan niya kasi pressurized na yung loob mo. So, as you go deep, as you go up, dahan-dahan kang magno-normal volume to, dapat hihinga ka kasi at the moment, if you do not ascend slowly, ang mangyayari dyan, yung bubbles, ng nitrogen bubbles mo, nitrogen gas mo, will return to the normal volume very fast.
Mabibigla
kung maga parang di ba minsan pag nabibigla ka ang sakit sa ng pakiramdam.
Oo.
Di ba? Bibigla. So, yung sabi niya, ang kwento niya dito, yung blood, oh my god, yung blood, no? Yung blood mo magiging foamy. Ano sa Tagalog ng foamy?
Mabula,
di ba? Mabula. O sa tapos 'yon, pwedeng maapektuhan yung mga blood vessels mo, mga arteries, cells, membranes magra-rapture.
Ayun.
Kaya doon yung kinamamatay ng mga tao. Kaya sabi nga nila, habang ikaw ay umaakyat, slowly nag-exhale.
Ayun. Okay. May huling ano ka? Huling sample.
Kaya hindi natin nasabihan si ano.
Para naman sa para ulit sa mga nanay, LPG tank.
Ayan, okay. LPG tank.
Yung LPG tank. Pwede rin natin ma-apply dito yung Boyle's Law. Sa Boyle's Law, alam naman natin yung LPG town, di ba? Maliliit yan.
Oo, okay. 11 kilograms.
Kung walang Boyle's Law, imaginein mo na lang na malaki.
Masyado namang malaki ang paglalagyan ng gas. Okay. Madami pa siguro kaming malalaman na application.
Na panahon.
At amin itong i-observe at sa inyong pagbabalik para i-discuss yung iba pang gas laws ay muli nating babalikan. Ang dami pala, ano, yes, nakakatuwa. So, ang dami po nating naibigay na example, yung pagbomba ng tires, yung syringes, yung cans, soda cans, aerosols, yung bags ng chips na pupunta sa mataas na lugar, yung at yung scuba divers, at yung huli ay ang LPG gas. Hanggang sa muli, maraming salamat, Teacher Arlene.
Arlene, salamat po. Maraming salamat.
Teacher Joel.
Teacher Joel.
Okay, at sa ating mga tapagpakinig. At gusto ko lang babatiin ko lang panghuli, no? Happy birthday kay Kuya Erning na nagsiselebrate ng birthday niya ngayon. At kay Van na magsiselebrate tomorrow.
Yes. Ayan.
At may sasabihin ka pa, Teacher Arlene?
Well, ay, meron pa po. Hmm. Gusto ko pong makiramay dun sa aking estudyante ng elementary at high school sa Woodrose na UP graduate po siya, na si Lourdes Guerrero, na siya yung president ng alumni ng volleyball team ng UP. No, na namatay siya noong March 27, balita. Ngayon ang kanyang internment.
Okay. Nakikiramay po kami sa mga naiyong
family ni Glordes, okay. Si Inday at si Boy Guerrero.
Okay po. Okay, ang susunod po nating episode, abangan po natin ang hazards from household products. Huwag po kayong aalis at susunod na po ang ating health. Okay. Okay, maraming salamat mga classmates. Hanggang sa susunod na Webes, dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!